demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran seperti Bapa sayang kepada anak. Takut akan dia, selalu biasa.